Hei og velkommen til Shifters podcast. I ukens episode skal vi snakke med en gründer som har bygget et selskap som mange har et forhold til, nemlig medgründer av Fiken, Bendik Gilbakken. Velkommen, Bendik.
Takk skal du ha.
Du jo en av tre medgründere, og dere startet selskapet i 2014. I 2021 så omsatte dere for om lag 175 millioner, med helt sinnssyke 85 millioner på bunnlinja. Hvordan det mulig?
Sånn veldig kort fortalt, kanskje en kombinasjon av flaks og dyktighet.
Ja.
Vi kan jo begynne litt med begynnelsen av Fiken, da, som jeg tror ganske viktig for å ha fått til dette her. Nå sa du vi startet i 2014. I realiteten så begynte vi nok litt på bakrommet litt før det, før vi etablerte selskapet og sånne type ting. Det var mye sånn hackathons på hytter og liksom jobbing på fritid og sånne type ting. Så jeg tror kanskje en av tingene som var litt unik, og som jeg etter det veldig viktig og riktig i Fiken, var at da vi startet selskapet gikk ut, eller da vi sa opp andre inntekter, og på en måte bare ble minusmillionærer, så hadde vi et salgbart produkt da.
Mm.
Altså vi hadde et produkt som vi egentlig kunne gå ut i markedet med, og liksom starte å høste feedback med en gang da.
Ja, for det, hva slags bakgrunn har dere?
Jeg selv Siving fra Trondheim NTNU i Indøk, litt som potet bakgrunn, og de to medgrunnene mine, altså Alexander og Joachim, som også brødre, de informatikere eller programmerere begge to da.
Mm. Så du har to tekniske og en tredje teknisk ish, eller sånn ja, litt, business?
Jeg har kodet litt. Den første jobben jeg hadde faktisk var ja. å kode. Kodet var litt moment of pride, da jeg liksom skulle få mitt første barn, og liksom sto inn på fødestua, så så jeg det elektroniske partogram og sånt, og det hadde jeg kodet.
Liksom, nettopp. Ja.
Det var toppen av den karrieren.
Ja, så morsomt. Ja, men ok, så fordi det... Så det er noe dere har hatt som et sånt sideprosjekt ved siden av altså andre jobber?
Ja, det vil si at det startet egentlig som at vi hadde egentlig ikke noen misjon eller ønske eller om å gjøre innenfor regnskap i det hele tatt. Altså vi hadde lyst til å lage noe, og vi hadde lyst til å lage noe som vi var stolte av. Ikke sant? Mm. Det var to ting som var viktige i Fiken, og som jeg egentlig forteller til alle som skal inn i Fiken, fordi at det er så utrolig liksom, viktig del av kulturen vår og identiteten vår. Det ene vi ville, det var at vi hadde lyst til å lage noe vi kunne være stolte av, vi hadde lyst til å gjøre skikkelig håndverk. Vi var liksom litt leie av å jobbe sted hvor det var politikk, eller budsjett, eller tid, eller et eller annet som liksom gjorde at ting ikke ble så bra som vi følte at det kunne ha blitt.
Mm.
Så det var liksom ene aspektet av det, og så hadde vi lyst til å lage vår egen arbeidsplass da. Og de to tingene, de henger selvfølgelig veldig sammen, ikke sant? Du klarer ikke å lage gode produkter hvis ikke du lager liksom kultur og identitet og miljøet rundt da.
Mm. Så, men hva fikk dere? Du sa det ikke, det var viktig for dere, du liksom våknet ikke opp og tenkte regnskap, men hvordan havner dere på regnskap?
Litt sånn tilfeldig. Altså, selv så kom jeg fra ELC, jobbet i ELC tidligere, og de andre har tenkt litt på det også. Så først så begynte jeg med litt sånn tanke om at kanskje vi skal lage et primærlegesystem, og regnskap er en del av liksom et primærlegesystem. La oss liksom begynne å se litt rann på det, for det er klart at vi er tre gründere som ingen av oss har noen liksom formell økonomi eller regnskap eller faglig bakgrunn, og ingen av oss har egentlig noe spesiell interesse for regnskap heller. Altså liksom for å kalle det litt sånn en spade for en spade eller en tablid, så er vi som brukerne våre, vi synes egentlig regnskap som fag til det kan være ganske kjedelig. Da. Vi liksom synes ikke det er kjempespennende når det kommer nye bomsatser eller nye skattemeninger eller sånn type ting, men det vi synes er gøy er å løse et problem for noen. Da. Det vi synes er gøy er å sette oss inn i et problem kompleks og finne liksom hvordan vi kan løse det og gjøre hverdag til noen der ute bedre. Så det kunne liksom vært helse, det liksom kunne vært regnskap, det kunne vært noe helt annet, og så var det litt tilfeldig at det ble regnskap da. Så det er klart at vi hadde kjent litt på smerten selv også. Vi hadde jobbet i sånne ganske små selskaper, og da kommer du ofte litt bort i denne regnskapsøkonomifunksjonen. Og det er klart, nå er det ganske mange år siden det har skjedd mye siden det, så da følte vi at det var mulig å gjøre ting bedre enn det det var da.
Ja, er det ikke faktisk en fordel å ikke være så glad i regnskap? For da er det ekstra ille å måtte forholde seg til disse regnskapsprogrammene, så da gjør du en ekstra stor innsats for å få det til å se bra ut.
Jo, jeg tror i hvert fall det er utrolig viktig det her å klare å kunne identifisere seg med brukeren eller brukermassen din da, ikke sant? Og jeg ser så, eller det er så mange eksempler på løsninger og teknologier som er overengineered, altså liksom du skal gjøre det for bra og liksom for perfekt, og så glemmer du litt i landet der, hva er det egentlig du løser for hvem da?
Mm. Men altså, dere lander da på regnskap av, jeg tror du fikk med meg hvordan dere, hvorfor akkurat regnskap, for det e-helse, og så var regnskap en del av det, og så ble det bare regnskap.
Ja, og så var det faktisk så enkelt og tilfeldig at Joakim, han ene grunneren, han hadde lite selskap å si, og han skulle levere regnskapet sitt da. Så sa regnskapsføreren at han skulle ha det jo sånn og sånn, og så skjønte ikke Joakim så mye av det regnskapsprogrammet som ble brukt. Da, som utviklere gjør da, så tenker man ofte at ja, men jeg kan jo på en måte hacke litt og liksom kode noe selv som litt sånn enklere. Og så var det liksom en lang natt, ikke sant? Og så var det liksom fått opp skelettet av noe som man liksom brukte inn der, og da var jo tanken lett å tenke på, hvis vi bare jobber litt videre, så er det ikke så langt igjen et produkt. Og så klart at det var jo mye lenger igjen enn det vi egentlig trodde, men det var liksom første skritt på veien da.
Ja, og hvordan klarte de å overtale deg til å bli med på det der?
det var ikke så veldig vanskelig å overtale. Altså, jeg kjente jo Joakim og Alexander fra før, og har enorm respekt for de. Altså, vi er gamle naboer, vi har kjent hverandre hele livet. Vi vokste opp i to hus tett i tett på Lørskog, og vi hadde en sånn kablet telefon liksom, mellom husene, og liksom ringte hverandre og hørte hva vi hadde fått til jul, og så etter hvert så kom kablet nett, og så satt vi og gamet, liksom, sånne type ting, så vi har liksom fulgt hverandre gjennom hele veien da. Så igjen så liksom tilbake til det her med at vi hadde jo snakket liksom løst og vast om det og liksom få til ting. Ikke sant? Og så jobbet vi egentlig ganske sånn uforpliktende med dette her, liksom ved siden av andre jobber og sånne type ting. Og så kom vi rett og slett part til et punkt hvor ja, men nå har vi noe som vi tror liksom at noen kan bruke til å på en måte sende fakturaene sine og registrere kjøpene sine. La oss teste dette her, la oss kaste loss da.
Ja, og hva var det som fikk dere liksom, over den lille kneika der? Var det noe konkret? Var det noe sånn aha-øyeblikk?
Nei, jeg husker ikke det som et aha-øyeblikk eller liksom en sånn konkret ting. Det var på en måte det var en glidende overgang egentlig da.
Og hvordan klarer dere å ha fokus på fremdrift når det er sånn sideprosjekt? Hvordan klarer dere å komme? Altså,
er klart det er jo alltid utfordrende, og det er klart at det betyr jo også at det var en prosess som gikk litt sånn i rykk og napp. Og i den fasen så var det jo all ære til liksom Joakim og Alexander, det var de som liksom dro den tyngste delen av det, for det her var jo en løsning som skulle utvikles, og jeg husker de første møtene, ikke sant? Igjen, vi hadde ikke noe bakgrunn med dette her, men Alexander hadde hatt beddøk da, på videregående, så liksom de første møtene så hadde han med beddøk på en side, så var han liksom det faglige alibiet. Så det var rett og slett på en måte mange lange kvelder, ture liksom på hytter og liksom sitte med hackathon, liksom, da sitter du liksom fra 7 om morgenen til 10 om kvelden, liksom, så tar du kanskje en luftetur på en halvtime i løpet av dagen.
Hvordan? Ok, så da har dere noe dere bestemmer dere for å shippe ut, men sier dere da opp jobbene deres for å gjøre det, eller tester dere ut for å se om dere får noen kunder først?
Nei, da vi begynte å få kunder, da hadde vi sagt opp jobbene våre. Altså, da hadde vi liksom tro på at det her, vi så potensialet nå, det vil si at vi sa opp jobbene våre, og så jobbet vi litt som konsulenter da, det var det sagt opp jobbene våre. Men det betyr liksom at vi jobbet som konsulenter, og så ga vi alle pengene til Google, ja. For å på en måte få liksom et annonsebatteri. Og så sakte vi sikkert så begynte det å skalere, og planen eller jobben eller drømmen til oss da vi startet, det var ikke å på en måte bygge egentlig fiken som fiken er nå. Altså da vi startet så hadde vi en tanke eller et mål, at vi hadde lyst på 3000 kunder vi. Mm. Vi var 3 stykker, det sier vi var egentlig 4, for det var en fjerde som også var med i begynnelsen. Hadde lyst på 3000 kunder, for da kunne vi som cirka leve av dette her. Da, da kunne vi på en måte ta ut en åkerlønn og på en måte lage vår egen hverdag. Og så rett og slett så bare tok det av. Da.
Det, mange måte, kunder har du i dag?
Vi har 63000 sånn cirka kunder i dag.
Ja, det er jo veldig morsomt. Og det er veldig litt sånn typisk norsk også. Og tenke sånn, og liksom bygge stein på stein, og ikke sant? Kan vi leve av det, så er det kult, og så tar det jo helt av. Men den første kunden dere får, beskriv den følelsen av å få den første kunden.
Jag husker, jag vet inte om jag husker akkurat den första kunden, men det var en liksom morsom historia. Jag husker en av de första kunderna våre, för det var en I begynnelsen så var det sånt som är ett gründerselskap att vi sände ut vår personliga liksom kontaktinformation till alla kunderna. Alla kunde på något sätt ringa oss till liksom mest mig då. Till liksom dygnets tider och sånt typ. Jag stod mycket liksom I kön I matbutiken och fick en kundetelefon och ja. Liksom. Ja, ja. Måtte switcha I kontext till regnskapsspörsmål och liksom sånt typ ting. Men jag husker liksom en av de första kunderna var ganska tidig. Han var liksom, han var en stor kund för han hade 5 sällskaper. Mm. Och han var uppe I Finnmark och hade lite reindrift och allt möjligt så han liksom strakk för oss väldigt väldigt långt för. Och så sent vi ut fakturorna och så betalt han inte. Så det var liksom mm. ja. så det var liksom en sån historia men det klart efter det så byggde det egentligen bara sån jämnt och trutt på sig alltså. Mm. Vi så liksom bara det att liksom det gick egentligen fortare och fortare liksom månad för månad liksom och vi skönte liksom ganska fort att det här var egentligen bara om att göra på något sätt få en liksom mest möjligt så vi kunde liksom få ett mest möjligt marknadsföring och liksom börja få det här I ballen till börja rulla då.
Ja, för alltså det var ju inte så att det inte fanns regnskapsprogram. Då länge lanserade. Alltså det fanns säkert många. Och när då man ska lansera något så vill ju någon ställa frågor. Ja, men det gör ju de, det gör ju de. Varför ska det göra det? Och hur såg du på det?
Jag tror jag vi hade ett lite sån naivt eller har tror jag fortsatt ett lite sån naivt förhåll till. Alltså vi lite sån tillbaka till det som vi sa när vi startade alltså målet vårt eller liksom DNA vårt är väldigt mycket det här med att lage rätt och slett ett produkt som vi är stolta av. Och så har vi lite där naiva och kanske lite sån typisk norske inställningen att vi hvis vi klarar att ha fokus och hvis vi klarar liksom att lage det bästa produktet så går det här bra då. Mm. Och hvis någon på måte Hvis noen slår oss og på en måte lager et annet bedre produkt, så be it da.
Ja, men et regnskapsprogram heller ikke et regnskapsprogram. Og det ulike programmer for ulike typer kundegrupper. Ikke sant? DNB, eller et dårlig eksempel, for de har, men altså, Nordea, de vil ikke bruke deres regnskapsprogram. Så hvordan fant dere det riktige segmentet?
Og det var fordi at da vi startet, det viktig å huske på at det her jo begynner å nærme seg 10 år siden vi startet, så da så landskapet ganske annerledes ut enn det det gjør I dag. Altså da vi startet, så var det veldig, veldig mye færre aktører, og der fikenføret har virkelig vært på en måte disruptiv og fått til noe nytt, og som vi nok ikke så den gangen, men det var nettopp det her med å kunne gjøre regnskapet selv da, ikke sant? For veldig mye av det som fantes der ute, du kan si at det to måter å lage et regnskapsprogram på, egentlig, så basically. Man kan enten lage et regnskapsprogram for proffene, altså våre regnskapsførerne, som igjen selger det veldig mye til sine kunder, og så har de på en måte fliker som på en måte sluttkunden igjen bruker, eller så kan de gjøre som fiken gjør det, og selger veldig mye rett til sluttkunden da. Og satser liksom på forenkling, og satser på at folk skal klare mye av dette selv. Og den siste, det her liksom med å lage noe som så enkelt at folk klarer dette her selv, det var det ingen som hadde gjort da vi startet da. Mm. Men det var ikke en sånn veldig bevisst grej för oss men det var egentligen en ganska naturlig utveckling för sån var vi som människor själv. Alltså det var liksom, det var det perspektiv vi hade. Vi var inte fagfolk. Vi ville lage något som vi själv ville ha på något som vi själv förstod då.
Ja. Och det är ju många grundare har ju inte så väldigt mycket pengar till att göra ting och ofta I starten så kan det vara smart att få en sån lära sig hur man gör ting själv också för att skönna mekanismerna I ett alltså det att driva regnskap.
Ja, absolut, exakt. Och så är det klart också att det är viktigt att fiken är inte till bara för typiska grundarselskaper. Alltså hvis du ser liksom fiken är till för små sällskaper. Mm. Alltså typiskt upp till 10 anställda det vi har som tar I kunder och det är klart de flesta av de sitter inte här på mest. De flesta de är på något sätt snickare eller IT-konsulent eller sitter och strikker eller har ett lite enkelt personföretag på si eller liksom sån typ ting och det är klart för den målgruppen och det skönt vet vart så är det alternativet att ha en regnskapsförare. Alternativet är ofta att inte göra någonting då. Mm. Du sitter med en liten sån gör upp status en gång I år eller du sitter med en liten sån Excel översikt eller liksom såna typ ting då. Så du kan säga si som att de konkurrenterna som fiken har då så det sånn, vi konkurrerar på något lite nedover egentligen mot det och inte göra någonting. Och så konkurrerar vi lite mot det och ha regnskapsförare. Nu har det varit blivit ganska många regnskapsförare som också brukar fiken. Och så konkurrerar vi lite uppover mot på något lite mer proffa systemen då.
Mm, ja, topp. Dere har ikke hentet den eneste investorkrona. Og det du sikkert veldig stolt av, det hadde jeg I hvert fall vært, hvis jeg hadde vært deg, og dere, fordi det jo, gjør det bare utrolig imponerende, det dere har fått til. Hva bakgrunnen for at dere, jeg regner med at dere sikkert har snakket med noen investorer på veien?
Vi har snakket med veldig mange.
Ja, var det noen som ble tilbudt å investere som ikke gjorde det?
Nei.
Nei, ok. Så dere har snakket med mange. Hvorfor ble det ikke noen investering da?
det är rätt och sett lite igen tillbaka till igen tror jag tillbaka till lite det som har varit fundamentet för fiken. Det här liksom med att skapa vår egen arbetsplats när vi säljer håller på med ha lite där evighetsperspektivet, vara stolta liksom över det vi gör. Vi har liksom fört i den settingen så har det varit en ganska stor fördel att på måte sitta med kontroll själv då och på måte ha det evighetsperspektivet och på måte veta att det finns inte några andra agendor i sällskapet än det att lage bra produkter. Mm. Det är liksom den enda agenda, men när det är sagt så är det inte sån här på måte att vi har liksom kategoriskt lukket dörren för investerare så att liksom investerare för en där pris är dålig. Vi har snackat med många vi också och det är klart att det men igen så är det här tillbaka till för en del år sedan och investormiljö har kommit sig mycket men jag syns I alla fall för en sån 5, 6, 7 år sedan så var vi väldigt ute efter liksom okej okay, hvis vi skulle få in någon så måtte det vara intelligent kapital då. Mm. Vi så på något mycket kapital men vi så inte så mycket intelligent kapital.
Ja. Mycket kapital med lite intelligens.
Ja, det är ju smarta folk men de ser väldigt mycket på ja. De har jag tror de var vant att gå in I sällskap på en helt annan måte än det vi ville då.
Vad lägger du I intelligent kapital?
I intelligent kapital så lägger jag rätt och slett det och på måte det att vara med och utveckla sällskapet med något annat än bara pengar. Och det är liksom att skönna sällskapet. Alltså fiken är så produktorienterade och liksom produktnära att det vill aldrig fungerat med en investor som på måte bara satt I regnskap eller satt I Excel-arket sitt och på måte egentligen inte skönte vad vi drev med då, sant? Och fiken är och jag som leder också och filosofin och kulturen vår är otroligt nedenifrån och upp, exakt? Så det att ha något som ska styra väldigt sån ovanifrån ned hade blivit en ganska stor kulturkrasch.
Ja, skönner. Så dere var I dialog med men vad
Alltså dialog eller det är lite det är lite fel att säga. Vi har snackat någon och vi har snackat en del med någon. Ja. Också för att vi syns det var lite spännande bilden. Det var liksom en liten ny värld och det var liksom någon som såg lite vad vi drev med och liksom sånt typ ting då.
Men dere kunde ju sålt fiken nå. Sikkert I Visma. Visma har sikkert snackat med dere om att köpa fiken. Vad säger du till det?
Kanske det ser jag då. Ja.
De köper ju allt av regnskapsprogram. Så varför säljer de inte? Eller har de fortsatt massa ugjort?
Vi följer det då att vi på något har massa ugjort och vi följer det alltså liksom, vi har en liksom säng I fiken att vi tjänar goda produkter för att vi tjänar goda pengar för att vi lager goda produkter. Vi lager ikke gode produkter for å tjene penger, så jeg tror, liksom, tror det ganske mye I den kausaliteten, eller liksom, årsakssammenhengen der. Da. Mm. Og det var liksom, det som var grunnmotivasjonen da vi startet fiken, og nå går det jo på en måte veldig økonomisk bra med fiken, så vi har fortsatt ikke så mye bruk for det. Nettopp det at vi har funnet på en måte vår lekerinn og et sted liksom, som vi stortrives med, og jeg ser liksom ikke hvorfor skal man rocke med det da?
Nei, det helt enig. Hvorfor det? Why, if it ain't broke, why fix it? Ja. Som det heter på engelsk. Ok, interessant. Du har fått litt sånn bakgrunnshistorien, og litt filosofien din, bak, eller deres, bak fiken. Så, hvordan vil du på en måte dele inn de ulike vekstfasene? Altså, når det på en måte, når har du på en måte liksom, tatt av? Altså, hva har skjedd I de fasene?
Altså, nå har jo Jeg får veldig ofte det spørsmålet liksom var når på en måte når knakk kurven eller hva var den vanskelige tiden som det liksom gikk gjennom og på en måte hvor den overvantre delen så men der har fiken vært en veldig sånn solskinnshistorie altså fiken har egentlig hatt en vekstkurve som har bare akselerert hele veien. Ja. Det har på en måte egentlig gått fortere og fortere egentlig fra måned til måned og år for år og gjør fortsatt det men når det sagt så har det klart at selskapet liksom sånn og min rolle og måten vi jobber på har vært gjennom noen faser. Mm. Och så vill jag säga sånt i en sån sällskapsresa så är det inte en sån du är inte från en fas liksom från en månad till nästa månad. Det är ju en glidande övergång och du skönner det kanske inte själv heller för det på något har gått lite tid om man har om man försöker se tillbaka då.
Ja, vilka faser har du gått igenom då?
Nej, jag vill säga att I begynnelsen lite som jag var inne på då så var ju jag och det vi alla vi var ju liksom poteter med stor P, ikvant. Vi gjorde ju allt. Vi var 4 eller 3 stycken. Vi gjorde alt det liksom fra å gjøre... Jeg gjorde support. Arbeidsvarene, jeg gjorde litt support. Jeg på en måte gjorde litt spekk. Jeg på en måte så litt etter nytt sted, nye lokaler. Liksom. Det var liksom alt mulig da. Og så har det på en måte, jeg tror liksom, kanskje den en sånn stor overgang liksom, I selskapet var liksom, I Fiken så har vi egentlig to avdelinger. Vi har en utviklingsavdeling eller utviklingsorganisasjon, egentlig som jeg leder, og så har vi en kundestøtte eller supportorganisasjon med en annen leder. Så jeg tror kanskje en sånn milepæl liksom, i selskapsutviklingen var da vi da vi ansatt vårt første som på en måte kunne jobbe med kundestøtte og kundesupport. Det var liksom et stort skille, og betyr liksom at vi kunne dele mer på arbeidsoppgaver, og tilsvarende liksom var det når vi begynte også å få vil jeg si, når vi begynte å få noen andre ansatte som ikke var gründere, for det også, ikke sant, som gründer og sånn vil det nok alltid være, så har man alltid et liksom eget syn, eller eget perspektiv, eller på et eget forhold da, liksom på godt og vondt, liksom til sin egen baby, og så begynner man å få inn ansatte, og så må man respektere på en måte at de har et litt annet, på en måte, forhold til det da.
Hvordan det å gi slipp på det? Altså, gi slipp på kontrollen? Vær ærlig nå. Hvordan det å måtte gå fra at du har bestemt alt hele tiden, til at nå må du faktisk la andre...
Det er tøft, og det er vondt, og det er vanskelig. Ja. Det er vel det ærlige svaret.
Har du gjort noe feil der som du har lært da?
Jeg har nok gjort, kanskje en feil at jeg burde nok, på en måte I mange tilfeller kanskje ha, jeg synes selv at sånn, I ettertid så tror jeg har vært ganske flink til å slippe kontrollen, jeg kunne på en måte gjort det enda litt kjappere da. Ikke sant? Men jeg føler at en ting som har vært veldig viktig og som jeg har liksom vært veldig, veldig bevisst på, og det liksom det å gi alle som kommer inn I fiken liksom tid, rom, liksom autonomi og ansvar på en måte til å skape noe selv da, liksom innenfor fikens rammer, og at det ikke skal være sånn at du på en måte har gründerne og på en måte hodet, og så har du på en måte utførerne og på en måte, måte hendene, men alle på en måte må få lov til å være med og forme da. Og fiken også et selskap som har, jeg vil si, vi har utrolig lite prosesser, liksom rutiner og sånn type ting I fiken, og det funker bare hvis du på en måte gir folk eierskap og autonomi da.
Ja, hvor mange ansatte dere?
Vi 45 ansatte.
45 ansatte, ja, det jo en del.
Det en del,
ja. Og dere delt opp slik at dere har utviklingsavdeling, utvikling av produkt sikkert, og så har du da kundeservice som for det mange, når du har 63 000 kunder så det mange henvendelser, vil jeg tro.
Ja, vi kan si at de to avdelingene cirka like store, og så har vi noen som jobber med marked også.
Ja, nettopp, ikke sant. Men tilbake til dette med å gi slipp på kontroll og det å vokse I rollen som leder, ikke sant? For man går jo fra å være gründer til å bli leder. Altså, du går fra å være tre personer som har optimal informasjonsflyt og kommunikasjon og har jo vokst opp sammen ikke sant? Med kablet telefon mellom hverandre, til at du får en andre som du var inne på. Du beskrev den overgangen som krevende, en utfordrende. Hvordan vokser du I takt med selskapet?
Jeg tror for meg så har det på en måte, for meg så har det rett og slett handlet om å la problemstillingen ta mye mentalt plass da. Og på en måte rett og slett være en problemstilling som man prøver å bruke mye tid og tenke og reflektere over. Og prøve å liksom ha et så bevisst forhold som mulig til da. Nå klart nå jo det nå kommer man jo alle dit at man på en måte helt objektiv eller på en måte klarer å ta det men I hvert fall det å innse at det noe viktig I seg selv og som man på en måte må fokusere på det tror jeg veldig viktig da. Og så tror jeg også at det for meg så har det handlet mer om å prøve å ta liksom de små skrittene hele veien og ikke ta så mye sånn big bang løsninger da. Og liksom har liksom, jeg har I hvert fall det grunnleggende målet liksom at alle altså, jeg tenker sånn at alle jeg vil ikke at noen skal jobbe I fiken som kunne hatt det bedre andre steder, altså det skal være grunn for å jobbe I fiken da, hvis du liksom genuint kunne hatt det bedre et annet sted, så bør du jobbe et annet sted da, så det liksom en sånn tankesett som jeg prøver med liksom alle som kommer inn I fiken, at jeg må finne ut på en eller annen måte, så må jeg være sikker på at de har det bedre I fiken enn det de ville hatt et annet sted da Og det...
Hvordan finner du ut av det? Spør du?
Ja, det handler jo rett og slett om å prate sammen, da. Mm.
For det jo alltid, altså det jo alltid tilfeller at en person ikke matcher med et selskap man i.
Ja.
Og da, jeg vet ikke om du har hatt noen tilfeller hvor det da kanskje bedre et annet sted.
Nei, jeg vil liksom... Kanskje snakke litt om mennesker da, for mennesker liksom, mennesker fundamentet I alt det vi gjør, men mennesker og kultur. Og det en ting som vi har forsøkt å være veldig bevisste på, og jeg tror mange I fikens setting vil nok vokse mye fortere enn det fiken har gjort da.
Mm.
Vi har vært opptatt hele veien av å jobbe I det som, eller å vokse I det som vi selv synes har vært et forsvarlig tempo da.
Mm.
Og for oss så har det liksom vært kanskje å ansette mellom 5 og 10 personer I året, I hvert fall i det siste.
Mm.
Og vi har liksom ikke hatt noe løp hvor vi har sagt at vi skal ansette 100 personer det neste året, eller liksom sånne type settinger. Da.
Mm. Ja, da hjelper det jo ikke ha noen investorer.
Da hjelper det ikke ha noen investorer, for det klart at en ting som, nå jobber vi med produktutvikling, digital produktutvikling, og en ting som jeg føler at jeg har lært veldig mye, eller en av mine store kjepphester, for å si det sånn, det at det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom antall mennesker du har og hvor mye du får gjort da, innenfor utvikling. Det handler om, på en måte, om å finne de riktige menneskene, så handler det om, på en måte, å gi de verktøyene, så handler det om å la liksom, teamene få tid og rom til å settes. Da. Og det utrolig vanskelig, for ikke å si umulig, og noen ganger nesten kontraproduktivt, og det liksom å tro at du kan kjøpe deg til tempo. Da.
Ja, det jo nesten som per definisjon at jo flere du blir, jo lavere produktivitet per ansatt det.
Ja, og jeg vil noen ganger si at kanskje lavere produktivitet totalt sett også.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp. Ja, for det jo gjort undersøkelser på blant annet på utviklere. Altså at en superutvikler liksom sånn, det ikke sånn, han er ikke dobbelt så god, eller hun ikke dobbelt så god som en vanlig utvikler. Det sånn 10-100x.
Ja.
Det din erfaring også?
Det min erfaring, og det klart det gjelder utviklere, men det gjelder også mange andre yrkesgrupper.
Mm.
Så liksom, jeg tror for fiken så har det handlet veldig mye om å finne flinke mennesker som også hyggelige da.
Mm.
Du skal være flink, og så skal du være hyggelig I den forstand at ingen skal være større enn teamet, og ingen skal være større enn produktet da.
Nei, litt kardemommelov.
litt kardemommelov, men det liksom en ting som jeg føler at vi har lykkes veldig bra med. For det nå, noen tror jeg ville liksom tolket det her som et svakhetstegn, at vi har ikke vært tøffe nok og sånne type ting, men klart nå har vi holdt på, det begynner å nærme seg 10 år. Foreløpig så det 3 stykker da, som har sluttet liksom I fiken I løpet av den tiden.
Mm.
En av dem fordi at han skulle bli ferdig å studere, og 2 av dem fordi at de hadde lyst til å bli gründere selv da.
Ja.
Så det på en måte, I hvert fall semi-gode grunner da.
Ja, men fordi de døde.
nei. Det vel også en på en måte gyldig grunn, får man si. Ja.
Men altså, det er jo mange aspekter ved å bygge et selskap. Altså, vi snakket litt om ledelse nå. Vi har også snakket litt om, altså, du har fått som kunder. Mm. Det å bygge produkt. Altså, det mange ting som må vokse samtidig. Du har vel hatt kanskje hovedansvaret, siden de 2 andre informatikere, så har du vært litt mer som businessperson, siden du har et snev av business I den Induk.
Ja, men jeg vil si også at de andre har vært utrolig flinke og brede også liksom til å se de delene av det.
Ja, ja. For at det jeg prøver å komme til I bunns I da, liksom, ikke sant, struktur versus det du kalte liksom naivitet. Da, ikke sant? Og er det noe sånn metodikk I bånd der? Som altså er det nazi på tall, på måle, trafikk, på konvertering, altså sånne hva har vært de viktige altså vekst drivere da og for det kommer seg altså det høres litt enkelt ut at det bare man liksom lager noe som man stolt av og så kommer kundene kjappere.
Ja, men samtidig så tror jeg litt på det at det noe med å holde ting enkelt også.
Ja, jeg helt enig. Ja, du er jeg helt enig. Så men hva det enkle som måtte
ja, jeg tror liksom for igjen nå høres det sikkert ut som jeg har hakket plata, for jeg har nevnt noe. Men det med liksom, jeg prøver å sammenligne også litt sånn med toppidrettsutøvere, og så mange tror liksom at det å være toppidrettsutøver, det handler liksom om å prestere en gang hvert 4. År I OL, eller liksom sånn type ting, og at det det som utgjør en toppidrettsutøver, men det handler liksom om å gå på, det handler om å gå på trening hver dag, og så handler det på en måte om å bli litt grann bedre hver eneste dag. Da. Det var vel Kjetil André Aamodt, tror jeg, som sa det, som hun sa veldig godt sagt, at det var liksom det var hans oppskrift til suksess, det var liksom å gå på träning 365 gånger 2 gånger i året och vara lite grann bättre för varje eneste träning. Så jag tror liksom att det har varit väldigt fokuset I fiken också, liksom det här med att skapa ett bra miljö, skapa en god vardag. Och det här med att vara otroligt produktorienterade och produktupptagna och liksom att hvis det är brukarens problem så är det vårt problem då. Och så är det klart att ja, på en måte så är vi naiva, men vi har på något sätt lagt alla äggen I den kurven på att det bästa produkten vinner då.
Alltså jag känner att det är liksom två skolor här då. Jag snackar med hundrevis av grundare och du har den där den ena som är väldigt kvantitativ och som måler ting I järd och du sant? Men som kan lyckas med det. Och så har du den som är lite mer kvalitativ, som jag följer den skolan du är I. Det är mer sån låt oss lage något vi är stolta av. Och så blir det en annan sån drivkraft då.
Men tal är viktigt för oss också.
Vi
måler tal, men tal är inte lösningen I sig själv för oss. Tal är ett verktyg för att komma vidare, eller så. Och nu hörs det liksom ut att I fiken så finns det liksom inte några strukturer. Det finns allt är bara anarki liksom. Det är ju inte det vi har liksom processer och sånt men vi försöker vara otroligt bevisst på att allt det där är stötteverktyg och ska föra till något annat.
Ja, men har du mål? Har du konkreta mål för exempel?
Nej. Vi jobbar inte liksom vi sätter inte konkreta mål. Vi sätter inte konkreta mål på många kunder vi ska. Vi sätter liksom inte individuella mål eller sånt typ. Vi är rätt och slett liksom baserat på den ägarskapsfölelsen och önske och viljen till liksom till var enkelt att komma på jobb och bidra då.
Ja, och det är lite därför jag menar och hävde då att det är mer den kvalitativa delen.
Ja.
Och så det är inte någon det är inte så att den ena är bra och den andra är dålig. Bägge modeller funkar. Men den är mer alltså den är mer människocentrisk då kan man säga. Och det är mer sån hvis vi trivs på jobb så gör vi en bra jobb och då blir det bra produkter av det. Och det är överhuvudtaget inte någon sån tecken på svaghet eller något som helst. Det är bara två olika vägar till ett mål då som kanske det inte har men som eller en eller annan endgame då. Apropå det, vad är det bara sån jag är förnöjd med det vi har och vi ska fortsätta bygga det eller testa för att kanske sälja det på ett annat tidspunkt.
Alltså och man kan livet är långt och mycket kan ske I livet så man kan aldrig garantera liksom något på något plan men vi är inne I fiken för att vi har lyst att bygga ett bättre produkt år för år då. Det är liksom det är det som så spör liksom vad som är. Vi har två mål vi för nästa år då. Sant? Vi ska føle att vi har lagt många alen på produktet vårt. Det ska bli bättre och som ett resultat av det eller liksom ett bevis på det så ska vi ha fått fler kunder då. Det är så enkelt och så vanskligt.
Ja, det är så enkelt och så vanskligt. Det är liksom som jag sagt 17 000 gånger I den podcasten här. Det att gå ner I vikt är ju inte rocket science. Det är ju att spisa mindre och träna mer, men det är samtidigt väldigt vanskligt för väldigt många att få till det.
Ja, exakt. Och liksom jag känner lite att när jag sitter där så hörs liksom så. Det hörs så enkelt ut liksom, bara liksom komma. Men exakt det att komma liksom på jobb varje dag och liksom skapa det engagemanget och liksom ha fokus och liksom skapa det ena lilla skrittet.
Ja.
Liksom varje dag, det är inte lätt. Exakt. Det kräver massa.
Ja, det kräver massa, men vad är kan man är det en baksida av medaljen? Är det något på vad är det vanskliga här?
I forhold til liksom at være organiseret og struktureret lidt som og tænke som fiken gør da. Det er klart at det kræver mye af den enkelte og du må nok være liksom mennesketype satt sammen på at du har lyst til at på en måte jobbe den måten og du må nok like liksom det at komme på jobb og det liksom ikke noen som har fyldt op kalenderen din liksom 80% är liksom belagt I möter och du ska skriva några rapporter och sånt typ ting. Det är liksom att komma på jobb och liksom ha frihet till att skapa något själv. Jag tror du må like lite det som människotyp på. Och det är något som vi också har sett ganska bevisstheter I fiken. Det är på något att få in människor som liker lite den friheten då och liker lite måten att jobba på. Och det prövar vi. Och en annan ting som vi är väldigt upptagna av I fiken är det här med ärlighet då. Alltså vi tror liksom hvis vi inte är ärliga och hvis inte jag är ärlig och hvis jag prövar att vara en annan den jag är liksom på gott och ont. Så faller egentligen allt samman då. Och det säger vi liksom alla liksom som potentiellt ska jobba I fiken så säger vi att sån är fiken, det är liksom inte någon facit på hur du ska organisera ting, men detta är måten som vi har valt att organisera ting på då.
Ja. Vi har ju snackat om alltså funding. Det har ju inte varit något tema I detta här. I förhåll till produktutveckling så är det lag det bästa du kan. eller noe du kan være stolt av.
Ja, og være stolt av det, det liksom utrolig viktig. Mm. Og, liksom, og det jeg synes kanskje morsomst med fiken, eller en ting som gjør meg mest stolt av, da. Mm. Og det at vi utrolig forskjellige mennesker. Altså, litt, vi har nok noen grunnleggende felles trekk i fiken, men i fiken så vi alltid fra, liksom, vi har en slottsknekt som har liksom vært knekt på slottet, til liksom, hundetrener, til liksom, frisør, og vi har doktorgrad i fysikk, og, liksom, og sånne type ting. Men alle kommer inn, føler jeg, da, og liksom tar et eierskap og fører en del av den stoltheten. Da.
Mm. Det man kan jo si, da, som en slags motsvar til det du sier, altså, dere 45 ansatte, det mange, men det ikke så mange, ikke sant? Hvordan, og kanskje ikke det målet for de flere, blir så mange flere heller, fordi at det jo, altså, det vanskelig å opprettholde en, kall det, altså, det ikke, altså, dere vel, altså, dere mye sterkere kultur, virker det som, enn struktur, ikke sant? Det er mer kultur, og det kan være vanskelig å opprettholde det med for eksempel 1000 ansatte, da, enn 45.
Ja, mm. og hvis du spør hva jeg tenkte, så tenkte jeg, og det var en av de tingene som jeg lurte veldig på som leder, altså, jeg hadde aldri vært gjennom en sånn type reise før, og liksom, når jeg så at vi sto der liksom som, kanskje begynner å runde 10 ansatte, som liksom sånn det første, liksom, du kanskje begynner liksom å kjenne knirkningene som tradisjonelt, liksom. Hvordan skal vi liksom, har vi liksom nådd tak nå, klarer vi liksom å skalere dette her mer? Men så har det jo gått veldig fint frem til nå, da. Mm. Men jeg helt enig med deg liksom å si at 1000 ansatte, da måtte vi liksom ha gjort noe, men
det ikke noe mål heller.
Det ikke nødvendigvis noe mål, da.
Nei. Ja, det ikke så mange sånn spesifikke metodikker her som vi går i dybden på, så da jeg mer nysgjerrig på, altså vi har vært litt inne på det, ting du har lært gjennom reisen. En ting som hva har selskapet lært, og hva har du lært personlig som menneske i denne reisen her?
Store vanskelige spørsmål. Jeg tror liksom en ting som jeg, altså, jeg begynte faktisk da jeg var ferdig studert, så begynte jeg faktisk litt som en sånn strukturfasist, for å kalle det. Kom ut fra skolen, liksom, jeg hadde liksom lært meg metodebatterien min og liksom teorien, og liksom skulle liksom komme inn i de første prosjektene. Jeg husker liksom noen av de første prosjektene jeg var prosjektleder for, så kjøpte jeg en MS Project og tegnet liksom store Gantt-diagrammer og prøvde å liksom estimere alt i detalj og liksom sånne type ting. Så det har nok vært liksom et aspekt, men så føler jeg liksom at hvis du spør hva man har lært, så er det liksom kanskje det man lærer mest om liksom underveis, det at man rett og slett, det høres litt sånn flåset, men man lærer på en måte noe om, mennesker, da. Man lærer på en måte kanskje noe om livet, eller på en måte mennesker, og liksom, jeg tror liksom et aspekt som jeg har hørt, det liksom at folk vil stort sett godt, altså. Hvis du på en måte gir folk liksom tillit, autonomi igjen tilbake, liksom det her med verktøy og ansvar, så marsjerer folk ganske takt, liksom bare på det alene, ikke sant?
Mm, mm.
Så det her liksom er det å grunnleggende gi folk tillit, det har liksom nok vært en på en måte sånn åpning eller reise for meg, da. Og så tror jeg liksom at kanskje det at selskap har lært og sånne ting også, det klart at igjen så har vi har i hvert fall lært det at et godt produkt kan lykkes, da, alene. Og det klart at vi ikke så naive at vi ser jo også at det jo mange måter å vinne et marked eller vinne en kamp på. Altså, du kan liksom vinne markedsmessig, du kan liksom vinne politisk, du kan liksom kjøpe deg til suksess eller sånne type ting. Men denne måten å gjøre det på kan fungere også, da.
Mm.
Og så tror jeg en annen ting som jeg tror både jeg og selskapet har lært, litt igjen tilbake, viktigheten rundt dette her med kultur og identitet, da. Og hvor på en måte, og hvor sterkt virkemiddel det er i reisen.
For hva er kultur for deg, da?
Ja, det spørsmålet har jeg hørt at jeg har stilt det mange, så det er liksom en ting som jeg har opptatt av å prøve å liksom reflektere, og det tror jeg egentlig ikke det finnes et entydig eller godt svar på, da. Et forsøk kan være kanskje at et kultur er noe som gjør at du føler, tenker eller gjør noe annerledes et sted enn det du ville gjort et annet sted, da.
Mm.
Og så tror jeg, og jeg håper også at kulturen er grunnen til at mange vil bli værende. Vil bli værende i fiken, da.
Mm.
Og så tror jeg, men det jeg synes kanskje er liksom, kanskje ikke hva kultur er, men det jeg kanskje synes er interessant, er hvordan kan man jobbe med kultur, da?
Mm.
Liksom, sånn, helt sånn konkret, og i hvert fall for meg så begynner det, tror jeg, liksom litt med det, og der synes jeg kanskje mange gjør feil, da. Mange på en måte sier at man så liksom nå skal jeg som leder på en måte sette kulturen I et selskap. Mm. Men jeg tror at kultur noe som, det en slags sånn kaotisk masse, som du på en måte må lære deg å leve med, og klart du kan trykke på ting og forme, men du må liksom bare være med på det. Altså,
det skapes av alle.
Det skapes av alle, og det skapes veldig mye nedenfra opp. Og du må på en måte, det et tog som går fort, og du må liksom bare hoppe ombord på det.
Ja, men ledere har vel, et litt større ansvar her
ja, klart,
enn man, andre, på en måte. I å måtte være kultur, kallet, gå foran som et godt eksempel,
etc. Klart at ledere på en måte har større innvirkning kanskje enn mange andre har, men en ting som veldig opptatt av I fiken, at det ikke mitt ansvar som leder å skape kulturen I fiken, det er alles ansvar å gjøre, og så det klart at det mitt ansvar som leder å på en måte, hvis jeg ser ting som direkte bryter med kulturen eller uakseptabel oppførsel eller liksom sånn type ting, så det klart at det mitt ansvar som leder liksom, å ta det, og det ikke kulturen liksom, som skal gjøre det, men kulturen I seg selv mye mer organisk og uforutsigbar enn som så da. Ja. Mm.
Vi har hoppet litt bok over det. Vi har snakket litt om det, men jeg litt nysgjerrig, for det en ganske heftig konkurransesituasjon som dere befinner dere I, og
Absolutt.
DNB har blant annet kommet med et regnskapsprogram, og så videre og så videre. Så det mange flere alternativer nå enn det var da dere startet. Hvordan ser dere på konkurranse?
Jeg tror at vi ser konkurranse, klart en del av oss tenker alltid liksom at også deilig det på en måte hadde vært å være alene her, det tror jeg på en måte alle som liksom et marked tenker på et eller annet plan. Men en annen del av, jeg mener nok litt det jeg sa, jeg tror jeg sa det liksom innledningsvis også, at I og med at det produkt-DNA også så så sterkt, så tenker vi liksom at hvis noen andre klarer å lage noe bedre, da, så på en måte all ære til de. Og vi har mer lyst til å på en måte gå ned liksom med flagget til topps, og på en måte dette var det vi klarte, og dette var det vi fikk til, og kanskje på en måte, kanskje holdt ikke da. Ikke sant? Men det klart at det jo, men det betyr jo også at vi ikke naive for det, det betyr jo også at når det kommer flere aktører og større aktører, så konkurreres det også på andre dimensjoner enn bare produktdimensjonen. Da.
Ja, på hvilke måter da?
Nei, det klart at en aktør som DNB, kanskje deres største styrke, er jo markedsmakt. Da, ikke sant? Ja, markedsmakt og på en måte volum og størrelse. Da.
Ja, de har kontoen din.
De har kontoen din, ja. Mm. Og de har også fiken av masse kunder, men DNB har enda flere kunder. Da.
Men er det noe sånn at ødelegger de for tilgangen fiken har til DNB sin konto når de kommer, altså skjer det noen ting der, liksom?
Nå vet ikke jeg. Det tar seg aldri, nei, det gjør det ikke.
Nei.
Men det klart at det tar seg aldri godt ut å snakke så mye negativt om konkurrenter, men det klart at vi ser jo også at folk måtte trykke på alle knappene som de kan trykke på, da.
Mm. Ja. Hva betyr det?
Nei, en konkret ting som liksom vi synes liksom halv ufint, at man gjør jo prisdifferensiering. Da, liksom. Mm. Man har sine egne programmer på en måte, som man setter liksom en pris på eller gratis pris på, og så prøver man å prisdifferensiere mot andre aktører. Da.
Mm, nettopp. Ok, så det man subsidierer på en måte?
Ja, og det klart liksom aktører igjen for å være litt sånn, det ikke så langt inn, men det klart at for aktører som altså banker, for å ta det da, de har så mange andre agendaer, ikke sant? Og det klart det jo andre ting liksom enn egentlig det å selge et regnskapsprogram som viktig for dem. Ja. Det på en måte liksom det å kunne levere lån, eller det å på en måte ha andre produkter I porteføljen, det liksom det som egentlig det viktige da.
Ja, ja. Og det da, altså, og det kan jo være at andre ting kan være viktigere enn produkt, ikke sant? I valget, at du faktisk, det distribusjonen, at du bare, når du oppretter en bankkonto, så har du automatisk et gratis regnskapsprogram, ja. Som sånn, kanskje det dårligere, men det aksepterer man fordi det gratis.
Ja.
Hvordan konkurrerer mot gratis? Det en sånn klassisk greie. Det liksom bare å fortsette å være god på produkt, eller må du på en måte finne da de spesielle kundene som faktisk villige til å betale?
Det klart, man skal I hvert fall ikke kjimse av det, ikke sant? Så det klart, men jeg tror igjen at det klart at jeg tror vi løser et problem for folk som ganske viktig da. Mm. Så det betyr at jeg tror at det er betalingsvillighet, eller jeg tror på en måte at folk mer opptatt av å velge på en måte det regnskapsprogrammet som gjør hverdagen enklere, fordi at kompleksiteten så stor, enn kanskje om du velger Pepsi eller Pepsi Max, da, eller liksom, hvilken sjokolade du velger, eller sånne type ting. Da. Jeg tror du på en måte gjør litt mer research, og på en måte gjør litt mer bevisst valg rundt det.
Mm.
Så det klart at Fiken har jo på mange måter en ganske, ganske sterk posisjon også, fordi at vi, vi måler jo det, altså litt tilbake til måling, en ting som vi er opptatt av målet, på en måte av de kundene som vi får inn da, hvor, hvor mange er det som egentlig kommer inn via nettverkseffekten, altså hvor mange er det som på en måte kommer inn fordi at de blir anbefalt av, av andre, og liksom den desidert største kilden som vi har til vekst, det er fordi at man blir anbefalt det andre da.
Ja, nettopp. Ja.
Og jeg tror det jo en, en slags nettverkseffekt som er vanskelig å bryte også.
Ja, word of mouth. Ja. Ja, nettopp. Ja, det vanskelig å, i hvert fall over natta, bryte. Ja. Det tar jo tid å bygge opp, og det tar tid å miste. Ja. Ok, men tilbake til avslutningen. Hva det du vil gi av råd til altså, ferske gründere som skal bygge selskap?
Jeg tror det noen ting som, som viktig. Jeg tror ene det å løse et reelt problem. Mm. Altså at det det mange som gir, men jeg tror det.
Alle sier det.
Det jo liksom det, men jeg ser mange som på en måte ikke gjør det også, ikke sant? Og det å på en måte være bevisst på det problemet.
Hvordan vet du at du løser et reelt problem?
Det tror jeg du vet ved å snakke med folk. Og på en måte være ganske mye ute i bussen, og liksom snakke med folk, og skjønne hva problemet da.
Men dere gjorde ikke det, for dere hadde problemet selv.
Vi hadde problemet selv, så det på en måte kan være en måte å gjøre. Men når det sagt, så vi brukte ganske mye tid og energi også på å på en måte være der ute og skjønne, og det var jo, jeg så jo det også som en ganske stor fordel at supporttelefonen gikk til meg i begynnelsen. Mm. Fordi at en ting liksom, det kanskje ikke så spennende å svare på mange supporttelefoner, men det gir ganske bra innsikt da.
Mm. Ja, ikke sant? Så du må løse et reelt problem. Er det andre ting?
Ja, jeg tror en del har på en måte litt sånn inntrykk av en gründereise, litt som en, sånn eneste stor fest. Mm.
Ja, det jo det, det ikke det?
men jeg tror liksom det å, og det masse fester, det ikke det liksom, men jeg tror liksom det å trives med hverdagen liksom, inn der utrolig viktig da, og jeg tror liksom det å innse at selv de kort, altså det klart det finnes uttrykk, men jeg tror de aller fleste gründerløp, de mer maraton enn en sprint, altså. Så det liksom ha litt mer stay-even og liksom, og i det, og en ting som har vært også viktig for meg personlig, så det rett og slett å ta vare på seg selv, da. Mm. Og det å på en måte finne litt andre arenaer også enn bare jobb.
Ja, har du det?
Ja, det vil jeg si.
Ja, jeg har ikke det.
jeg har jo familie, men ja. Akkurat det var, og det for en ting som jeg ganske sånn stolt av, egentlig. Altså, jeg har vært hjemme, eller har vært hjemme på en måte gjennom en grunnreise. Jeg har en sånn, jeg kom på jobb ganske tidlig, men jeg har jo på en måte familie og to barn, så jeg har laget sånn en regel at jeg drar fra kontoret 2:30 hver dag, da. Mm. Jeg kommer på jobb 6:00, og så drar jeg på en måte 2:30, og det har jeg klart å gjennomføre ganske bra, da. Mm. Og jeg bruker utrolig mye tid på bøker, ikke fagbøker, men andre bøker, altså skjønnlitteratur, jeg er utrolig interessert i bøker og litteratur. Ja, det en viktig.
Hvilke bøker du vil trekke fram da?
Jeg leser ganske, jeg har blitt litt så ærta for det i fiken at jeg bare leser avdøde forfattere. Ja. Men jeg liksom, hvis du sier ting som på en måte, jeg tror lærer deg noe da, så tror jeg på en måte det å lese klassikere og sånne type ting, det lærer en det også da. Mm. Det er på en måte reelle mennesker som i reelle vanskelige situasjoner og gjør noe valg da, mm. Og man prøver liksom å fortelle noe, men hvis du trekker fram kanskje to som har vært viktige for meg, det hører litt sånn bestevis ut, men så jeg har brukt veldig mye tid på Knut Hamsun, masse Knut Hamsun, jeg har brukt mye tid på Nietzsche.
Ja, nettopp. Nietzsche og Hamsun, det jo, ja, eksistensielt.
Ja, ja.
På mange måter. Ja. Er det noe fra Hamsun du vil trekke fram?
Nei, det jo på en måte, det helheten menneskeskildrene, altså liksom de problemstillingene som menneskene står i da. Mm. Rett og slett liksom de valgene de gjør, de funderingene de gjør, så i hvert fall for meg så gir også det å på en måte lese bøker, det gir, tror jeg på en måte, en litt sånn kanskje klokskap eller en annen type innsikt som ikke er så lett å artikulere, da. Mm.
Ja. Både Hamsun og Nietzsche er jo veldig kjølige, på en måte. De beskriver en realitet som litt sånn tøff.
Jeg vet ikke om jeg enig.
Nei, okay, det interessant. Hvorfor det? Hva tenker du?
Nei, altså, jeg litt veldig forskjellige forfattere. Altså. Jeg blir veldig, ja, de beskriver på en måte mennesker som på en måte i kamp med noe, eller på en måte står overfor noe, eller sånn type ting. Men jeg synes jo, nå begynner jeg snakke om litteratur, og det ja. Ja. Men jeg synes jo på en måte at menneskeskildringen og samfunnet er egentlig veldig varme. Da. Jeg blir genuint glad i de menneskene, og liksom de situasjonene som de står i. Da.
Ja. Isak i Markens grøde.
Ja.
Ja. Nietzsche da. Nietzsche blir også brukt veldig mye altså blant entreprenører, for det mye av filosofien hans som på en måte har resonans. Da. Hva det som fascinerer ved Nietzsche?
Jeg tror en ting som på en måte... Litt dette her, kanskje med omrokering av alle verdier. Da. Ikke sant? Og for meg så kanskje det var en litt sånn innsikt, eller på en måte en sånn... livssyn eller forandring, da jeg kanskje skjønte, eller virkelig skjønte, at man, på en måte, man må selv fylle alt med verdi. Ikke sant? Det på en måte opp til en selv å på en måte sette verdier langt en skala, og på en måte finne sine egne mål, og sånn type ting. Og på en måte ikke ta det egentlig for gitt ifra andre. Da. Mm. Og så det på en måte andre aspekter med Nietzsche som jeg også har veldig sansen for. Altså, jeg har veldig sansen det aspektet hvor han liksom sier at Han vil at du skal lese han, og så vil han at du skal knuse han på en måte. Så liksom litt den der med å på en måte være veldig disiplinert og liksom klatre og liksom få innsikt, men så står du liksom alene etter det da, og så må du liksom finne din egen vei, liksom du skolert og liksom har liksom en verktøykasse, men hva skal du egentlig bruke de verktøyene til da?
Mm. Har du det sånn at leser du såpass mye at du blir forvirret? Eller bygger ting på hverandre?
Nei, jeg synes ikke, for meg så lesing alltid noe som er lystbetont, og på en måte givende, og egentlig selvregulerende. Ja.
Mm. Du, utrolig hyggelig å både møte deg og snakke med deg om reisen i fiken, og ikke minst om Nietzsche og Hamsun. Dere har jo hatt en helt sinnssyk vekst, må man si. Veldig godt gjort å få til det uten investorer, og det er jo en, jeg vet ikke, dere lever jo på en måte litt i nuet, har jeg inntrykk av, at det er fornøyd med å bygge produkt uten at det er ikke noe svakhetstegn i mine øyne i hvert fall, det å ha fokus på kvalitet og godt håndverk, som det er det dere gjør. Det jeg veldig spent på er jo fremtiden deres, og du sier at du vet ikke selv hvor kanskje tingene skjer som kan forandre på planer etc., men i den verden vi lever i, så er jo det et friskt pust, sånn sett, hvor nesten alle startups skal prøve å vokse, og de skal ha global dominans i løpet av x antall år, hvor dere på en måte motsatt enda er, vi skal bygge verdi, så er vi fornøyd. Så tusen hjertelig takk, Bendik, for all din innsikt og inspirasjon, og masse lykke til videre.
Takk og ligge både.
takk. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på shifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Shifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.